Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mair Elçani dhe unë Krenare Cibolli. Fillimisht unë me titujt kryesor. Diplomati evropian Miroslav Lajçak takon presidentin serb Aleksandar Vučić në Beograd në përgatitje sipër për rundin e ri të dialogut. Mali zinë në rrugë më të shpejtë antarësimit në BE, Serbia mbetet mbrapa, thot një raport i blokut evropian. Nga zhvillimet në botë, të paktën 40 persona të vrarë në Gaz nga një sulm izraelit, thonë palestinezët. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdojni të dëgjoni me, të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak është takuar sot në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Siç ka bërë të ditur Lajçak ditë më parë, ai është në Beograd për të përgatitur për takimin e radhës mes dy palëve në nivel të krye negociatorëve. Javën e kaluar e ka qenë në Prishtinë për arsyen e njëjtë. Gjatë vizitës në Prishtinë Lajçak ka thënë se është arritur pajtueshmëri për rundin e ri të dialogut mes krye negociatorëve Besnik Bislimit dhe Petar Petkoviçit, mirë po nuk ka dhënë hollësi se kur do zhvillohet takimi. E ka konfirmuar që Serbia është tërhequr prej letrës së dërguar në Bruxelles vitin e kaluar, në cilën ka shprehur rezerva për zbatim të marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve mes dy vendeve, si dhe për aneksin e zbatimit. Marrëveshja prej 11 nenësh, ndër tjerash, parashet edhe një nivel të vetë menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Serbia dhe Beogradi të zbatojnë edhe të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut. Lajçak përndryshe ka dhënë së fundmi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se konsideron që shoqëritë në Kosovë dhe Serbi nuk janë ende gati për normalizim. Do të ndalemi tani te presidenti serb. Gjatë gjithë kohës sa ka qenë krye të Serbisë, Aleksandar Vučić ka balancuar vazhdimisht midis Rusisë, Kinës dhe Perëndimit, duke konsoliduar njëkohësisht edhe pushtetin e tij në vend. Megjithatë, përpjekja e Vučićit për të luajtur me të gjitha anët mund të dështojë lehtësisht, thon disa analistë. Kronikën e gazetarit të Shërbimit të Ballkanit Dragan Shtavljanin për transmetim ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Në marginat e një forumi ekonomik në Vladivostok me 4 shtator, zëvendës kryeministi i Serbisë Aleksandar Vulin, ja bëri të qartë presidentit të Rusisë Vladimir Putin, se Beogradi është partner strategjik dhe aliat i Rusisë. Putin ja ktheu ngrohtësinë duke i dërguar përshëndetje presidentit serb Aleksandar Vučić, dhe më pas duke i ftuar atë të marrë pjesë në samitin e arshëm të BRICS-it në qytetin rus të Kazanit. Kjo shfaqje slave solidaritetit megjithatë nuk i pëlqeu Bashkimit Evropian, të nesërmen zëdhënësi për çështjet jashtme i BE-s. Tha se ruajtja apo dhe forcimi lidhjeve me Rusinë gjatë kohës së agresionit të saj të paligjshëm kundër popullit Ukrainas nuk është në përputhje me vlerat të BE-s. Vizita e Vullinit në Rusi ishte ndoshta edhe më vështirë për BE-n për të gëlltitur, për faktin se kohëve të fundit ka pasur shenja se Serbia po i afrohet bllokut. Në fund të gushtit Serbia nënshkroi një marrëveshje me Francën për të zëvendësuar avionet e saj të vjetruar MiG me ata Rafael. Dhe në korrik, Serbia nënshkroi një marrëveshje me BE-n për të zhvilluar një projekt për nxjerrjet e litiumit, që do të zoi për të prodhuar bateri për makina elektrike. Por mesazhet e përzira janë një gjë e zakonshme për Serbinë në Vučićin. Pasi ai gjatë 12 vjetëve në pushtet ka bërë vazhdimisht përpjekje të balancojë marrëdhëniet e Serbisë me Perëndimin, Rusinë dhe Kinën. E ata që kanë shpresuar se marrëveshjet e fundit biznesore të Serbisë sinalizojnë për afrimin e saj me Perëndimin, mund të jenë zhgënjur. Ivan Krastev, i cili kryeson Qendrën për Strategji Liberale në Sofje dhe është bashkëpunëtor i përhershëm Institutit për Shkenca Humane në Vjenë, thotë për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja me Francën për avionet Rafael nuk është një rast që tregon se Serbia thjesht ka marrë anë një herë për gjithmonë. Kjo ka qenë qartë kur Vučić ka folur në një konferencë për media me presidentin francez Emmanuel Macron me 29 gusht dhe ka thënë: "E di që Emmanuel do të donte që unë t'i vendosja sankcione Rusisë, por ne nuk e kemi bërë këtë dhe nuk turprohemi për vendimin tonë." Në sipërfaqe, marrëveshjet e fundit për litiumin dhe për avionet mund të duken si një lloj momenti evropian për Serbinë, thot për Radio Evropa e Lirë Vesela Trençeva, zëvendës drejtoreshe Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë. Marrëdhënia e Serbisë me Rusinë ndonë se ndërlikuar dhe ngarkuar me historinë ndjek qasën e Vučićit, shty dhe tërheq. Dy kombët kryesisht slave kanë një afinitet historik dhe shpirtëror dhe Serbia mbështetet vazhdimisht nga Rusia në rrafshin diplomatik. Pak para vizitës së kancelarit gjerman Olaf Scholz në Beograd me 19 korrik për të nënshkruar marrëveshjen për litiumin, zëvendës ministri jashtëm rus Aleksandar Grushko ka vizituar Vučićin po ashtu në Beograd. Një burim i brendshëm ka thënë se takimi ka qenë i ftohtë, ka shkruar Financial Times. Grushko është ulur dhe ka filluar të lexojë një listë me 23 ankesa, përfshir zemrimin e Kremlinit për vendimin e Beogradit për të furnizuar Ukrainën me municione, sipas gazetës. Kur Grushko ka arritur në gjysmë të listës, Vučić është ngritur në këmb, ka njoftuar se takimi ka përfunduar dhe është larguar, ka shkruar gazeta. Ai ka pasur përgjigje të ftohtë edhe ndaj ftesës për t'u bashkuar samitit të BRICS-it në Rusinë të tor, duke thënë se Serbia do të ketë mysafir të rëndësishëm në atë kohë dhe sa ai do të vendosë më vonë. Duke folur në forumin GlobSec në Prag me 31 gosht, Vučić ka hedhur poshtë idenë se Beogradi është një kal troje i Kremlinit, duke thënë se ai nuk ka pasur kontakt personal me presidentin rus Vladimir Putin për 2 vjet të gjysmë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viti 2028 shihet si afat optimist për antarësimin e malit të zi në Bashkimin Evropian. Serbia, cila deri vonë ka ecur në grup me të, tani është mbrapa për shkak të mos përshtatjes së politikave të saj me ato të BE-s. Në një plan që ka hartuar drejtoria e zgjerimit e Komisionit Evropian, thuhet se mali i zi mund të përmbyll të gjithë procesin e negociatave për antarësim deri në vitin 2026, por theksohet se ky është vetëm vlerësimi i saj dhe se përparimi varet nga reformat që bën vet shteti në fjalë. Kronikën e shërbimit të Ballkanit Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Mali, Zi dhe Serbia vazhdojnë të konsiderohen si vende udhëhese në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, por në rrethanat ekzistuese vetëm Mali, Zi mund të shpresojë për antarësim të plot deri në fund të kësaj dekade. Ky vend ka marrë raport pozitiv të vlerësimit të standardeve nga BE-ja, ndërsa Serbia vazhdon të mos u bashkohet sanksioneve të bllokut kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Nga perspektiva e Brukselit, kjo bën që Mali i Zi të shihet si antar i parë i ardhshëm i BE-s. Mali i Zi ka hapur negociatat për antarësim në qershor të vitit 2012, ndërsa Serbia në janar të vitit 2014. Fazat ku këto dy vende janë tani në procesin e antarësimit janë thelbësisht të ndryshme. Deri më tani, Serbia ka hapur 22 nga gjithsej 35 kapituj të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga ta 22, ajo i ka mbyllur përkohësisht 2. Negociatat mes Beogradit dhe Brukselit janë praktikisht të ngrira tash e 3 vjet për shkak të mosvendosjes së sanksioneve kundër Rusisë. Mali i Zi në anën tjetër i ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave dhe ka mbyllur përkohësisht 3. Pas disa vitesh stagnimi, ky vend i ka rinisur negociatat në qershor të këtij viti dhe tani po punon drejt mbylljes së tyre. Serbia dhe Mali i Zi jo zyrtarisht janë trajtuar në grup përkatësisht si dy vendet më të avancuara në procesin e negociatave të antarësimit. Me narrativin e Brukselit, ato janë quajtur liderë në procesin e antarësimit. Por pasi Mali i Zi ka rinisur procesin e negociatave në qershor, ndërsa Serbia